რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ვიდრე მთავარ თემებზე გადავიდოდე, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას და ახალ ამბებს კობა ლიკლიკაძე შემოგთავაზებთ. ცხინვალის საოკუპაციო ზოლთან სოფელ კნოლევის მახლობლად ოკუპანტებმა ერთი კაცი გაიტაცეს. ერახში 115 ადამიანი ემსხვერპლა ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმას. ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერი აცხადებს, რომ ირანი ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად რჩება. კარელის რაიონის სოფელ კნოლევიდან 53 წლის მამაკაცი გაიტაცეს, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იყობინება შიდა ქართლიდან, გოგა ავციაური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა შალვა ენოქიძემ დაადასტურა გადაცების ფაქტი და მამაკაცის უკანონო დაკავება, რომელიც მაშინ მოხდა, როცა იშვილთან ერთად საკუთარ ბაღში მუშაობდა. 20 ივლისს ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილი გარეშე შეხვედრაზე ძირითადად საკითხებთან ერთად აღნიშნული ინციდენტის განხილვაც მოხდება. გორიდან ჩვენი კოლეგის გოგა ავციაურის რეპორტაჟი კი გადაცემის ძირითად ნაწილში შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის შიგნით მოქმედი დესტრუქციული ძალები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყების წინ ცდილობენ სიტუაცია განსაკუთრებით დაძაბონ. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პროვოკატორთა და ავანტიურისტთა რიცხვში კი პრემიერ-მინისტრმა მოიხსენა თავისუფალი ზონა და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი. ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლიციას მიმართა, რომ კაცად მოჰკითხონ ავანტურისტებსა და პროვოკატორებს.
და პოლიციას მიმართა პირველ რიგში, რომ მათ უნდა დაიცვან ღირსება და მუნდირი. არ უნდა მისცენ საშუალება ასეთ პროვოკატორებს, რომ შეურწყვეტ მიაყენონ ჩვენს პოლიციელებს. ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი. მეორედ რომ დაფიქსირდეს, ისინი არიან ღირსნი, რომ გამოყარონ იქნება პანჩურები.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდო ბარნოვი კი აცხადებს, რომ მისი თქმით ხელისუფლება პანიკაშია და ცდილობს რეპრესიებით შეაჩეროს მოქალაქეთა პროტესტის ტალღა. მისივე თქმით, გუშინდა დღეს ხელისუფლებამ პირდაპირი ნადირობა გამოაცხადა თავისუფალი ზონის წევრებზე. დღეს კი მათ უკანონო დაკავებაში ღარიბაშვილის დაცვა უშუალოდ მონაწილეობდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლიციამ დღეს ჟურნალ ტაბულას ჟურნალისტი ლექსო მაჭავარიანი დააკავა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 115 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადთან ახლო მდებარე ქალაქ ხან ბანი საადის ხალხმრავალ ბაზარში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი ტერაქტის შედეგად. გავრცელებული ცნობით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა, რაც ბოლო ხანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განახორციელეს. მსხვერპლის უმრავლესობა შიიტი მუსლიმები არიან. აფეთქების შედეგად ქალაქის რამდენიმე ახლო მდებარე შენობა დაინგრა. სისხლიანი ერისზე პასუხისმგებლობა იღო ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც აცხადებს, რომ ავტომობილს, რომელიც 3 ტონა ტროტილით იყო დანაღმული, თვითმკვლელი მოიერი შემართავდა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხომენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ეიდალ ფიტრის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ხამენეის აღნიშნული მიმართვა სახელმწიფო ტელევიზიამ 18 ივლისს გადასცეს. მუსლიმები ეიდალ ფიტრის ფესტივალით რამადანის წმინდა დღესასწაულის დასრულებას აღნიშნავენ. აიათოლა ალი ხამენეი მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულს შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. ირანი არავის მისცემს უფლებას შელახოს რევოლუციური მონაპოვარიო, დასწინა ხამენეიმ. საბერძნეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის ეკონომიკის გადასარჩენად შემუშავებული ევროკავშირის გეგმა ჩასაფუშავად არის განწირული. იანის ვარუფაკისი თანამდებობიდან გადადგა 5 ივლისს საბერძნეთში გამართული რეფერენდუმის შემდეგ, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობამ უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ კაცრი ეკონომიკის პოლიტიკაზე ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის სანაცვლოდ. თუმცა რეფერენდუმის მიუხედავად ალექსის ციპრასის მთავრობა იძულებული გახდა დათანხმებოდა ევროკავშირის პროგრამას, რასაც პარასკევს მხარი დაუჭირა ქვეყნის პარლამენტმა. ერთი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ გამვლით დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. უკრაინელი ჯარისკაცი მეზობელ ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა. სამოქალაქო პირების დაღუპვის მიზეზი კი გახდა საარტილერიო იერიში, რომელიც სეპარატისტებმა სამთავრობო ჯარების მიერ კონტროლებად ქალაქ ავდიივკაზე მიიტანეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენ კი როგორც გითხარით, წინგელობა დებათ ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომლის შინაარსიც დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გორიდან ჩვენმა სპეციალურმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გამოგვიგზავნა და შეეხება სოფელ კნოლევთან მომხდარ ინციდენტს.
კუთხნის ნაკვე ხოტო ამ დროს გამოჩნდნენ რუსი მესაზღვრეები და პაიპანის პირველი არის გაკაცება კნოლევმა ხალხის თემა და საქონლის გადაცებას მოქმედებულ გარდაფიცის ფაქტები და
შემდეგ ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გამოწვევების წინაშე აყენებს საქართველოს ეკონომიკას ოკუპირებული საზღვრის გადმოტანა საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის მთავარ მაგისტრალთან.
თურქეთის ბოლო ხანებში ამჟამად საკმაოდ დამოუკიდებელ პოზიციას რუსეთისგან და რუსეთს შეეშინდა, რომ თურქმენეთის გაზი არ წამოვიდეს საქართველოს გავლით.
მომზადებული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც.
მასამის გაკეთება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ ბოლომდე იქნება ჩართული თავისი ახალი საქმის რთულ რეალობებში. მიშაკი გამუდმებით ახსენებს ხოლმე, რომ საქართველოში დაბრუნებას გეგმავსო. რაც წერს ავტორი ცინიკურ და პრაქტიკულ ოდესელებზე კარგ შთაბეჭდილებას ნამდვილად არახდენს.
ამ დღა სხვა სტატიის მიმოხილვას შემოგთავაზებს ნიკონ ერგაძე. მომზადებული გვაქვს ასევე და შემოგთავაზებთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
ვუსმენ ჩემი მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებს და ისეთი განცდა მაქვს, რომ მტრების წევლის გარდა აღარც არაფერი დაგვრჩენია. შერიგების მინისტრის განცხადებები ზოგჯერ საწყალი ნოეჟორდანია სიტყვებს მაგონებს. აჰ, ლენინი როგორ მომატყუებდაო.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ქარელის რაიონის სოფელ კნოლევიდან 53 წლის მამაკაცი გაიტაცეს, როგორც ჩვენი კოლეგა გოგა აფციაური იუძღება. გორიდან უკვე ცნობილია გატაცებულის ვინაობა და ისიც ნათელია, რომ სიტუაციის ესკალაცია სახეზია. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მშვიდობიან ადამიანებს იტაცებენ ვითომც და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გამო. დანარჩეს კი უფრო ცუდად გოგა აფციაური მოგვიყვება.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევში საკუთარ მიწისნაკვეთში ადგილობრივი მცხოვრები ვაჟა თოთლაძე შვილთან ერთად ბალახს დიბავდა. მოულოდნელად მის ნაკვეთში რუსეთის მესაზღვრეები გამოჩნდნენ. თოთლაძის ვაჟი გამოიცა და ამბავი ოჯახის წევრებს აცნობა. 53 წლის საქართველოს მოქალაქე კი საკუთარ ნაკვეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. როგორც კნოლეველები ამბობენ, თოთლაძის ნაკვეთი ოსური მიტოვებული სოფლის ხაბელაანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს და საოკუპაციო ხაზიდან დაახლოებით 300 მეტრით არის დაშორებული. სოფელ კნოლევის მკვიდრი ბადრი ციკუბაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ადგილობრივ მცხოვრებს სრულიად უსაფუძვლოდ აკავებენ.
ეს პიროვნება იყო თავის ბაღში ხაბელანთი ასეთი სოფელი ყოფილი ოსური სოფელი, რაც აღარ ამინაღარ ცხოვრობს და ამუშავებდა თავის კუთხნის ნაკვეთს. ხოდა ამ დროს გამოჩნდნენ რუსი მესაზღვრეები და პაიპანის პირველი არის გაკაცება კნოლევმა ხალხის თემა და საქონლის გადაცებას მოქმედებულ გარდაფიცის ფაქტები და როგორც არციამოსეს საქმე, მაგრამ ეჩვევა ხალხი ასეთ სიტუაციას, ასეთ მდგომარეობას.
თოთლაძის დაკავებიდან რამდენიმე წუთში ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუკიძის ინფორმაციით, თოთლაძე ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. მის გასათავისუფლებლად კი უკვე ამოქმედდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ენუკიძის თქმით, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგარეში შეხვედრაზე დაკავებულის გათავისუფლების შესახებაც იმსჯელებენ. მაგრამ ამ შეხვედრის მთავარი თემა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ხურვალეთსა და წითელუბანში შექმნილი ვითარება იქნება. ინფორმაციით სოფლებში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა უკვე მუშაობს და ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებისას პრობლემები არ შეექმნება.
ადგილობრივებს მოსავლის აღებაზე პრობლემები არ შეექმნებათ. ჩვენ მაინც თავს ვიკავებთ, რომ შეუშვათ ადგილობრივების გარდა ჟურნალისტები, ოპოზიცია, პოზიცია, რა ვიცი, მნიშვნელობა არ აქვს. მაინც რა დაველოდოთ ოშაბათის შეხვედრას და შემდგომ განვითარებ ულ მოვლენებს.
ადგილობრივი მოსახლეობა კი რამდენიმე დღეა ხელისუფლების დახმარებას და ადგილზე ინფრასტრუქტურული და საკომუნიკაციო პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. სოფლებს არ აქვს სასმელი და სარწყავი წყალი, დაუსრულებელია ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოები, დასაჩქარებელია მოსავლის აღება. შაბათ სოფელში გორის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ ვახტანგაშვილი ჩავიდა და ადგილიდან პრემიერ-მინისტრს ახალი ინიციატივა შესთავაზა, რაც საოკუპაციო ხასთან არსებული სოფლებისთვის განსაკუთრებული მზრუნველობის დროებითი ზონების შექმნას ითვალისწინებს.
მინდა მიმართო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, რომ გამოცხადდეს კონფლიქტის პირას სოფლები განსაკუთრებული მზრუნველობის დროებით ზონებად და საქართველოს ხელისუფლებამ მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოს აი აქ არსებულ პრობლემატიკას და მე მინდა დავადასტურო, რომ პრობლემები ძალიან ბევრია და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს პრობლემები იქნას გადაჭრილი. გამომდინარე იმ შექმნილი ვითარებიდან, იმ აჟიოტაჟიდან, რომელიც განვითარდა უკანასკნელ დღეებში, მე როგორც გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, ასევე საქართველოს მართველი კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრმა, გადავწყვიტე, რომ ეს დღეები, ეს ღამე განსაკუთრებით ვიყო აი ამ სოფლის მოსახლეობასთან ერთად, რათა ვფიქრობ, რომ ოდნავ მაინც შეუმსუბოქო ის ტვირთი, რომელიც ამ მოსახლეობას აღელვებს. აქ არიან ბავშვები, ქალები, რომლებიც ნერვიულობენ, რომ გარკვეული ექსცესები არ მოყვეს იმ ყოველივეს, რაც მოხდა.
ერთი კვირის წინ ხურვალეთის წითელუბნის ორჯოსანის მიმდებარე ტერიტორიებზე რუსეთის მესაზღვრეებმა და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს, რასაც საზოგადოების, ოპოზიციური პარტიების და მედიის წარმომადგენლების საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა საოკუპაციო ბანერი ამოაძრო და გადააგდო, მის ადგილას კი საქართველოს დროშა დაამაგრა. დე-ფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს დროშა ჩამოიღეს და ადგილზე განაცხადეს, რომ ბანერს ისევ აღმართავდნენ. აღსანიშნავია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურმა იმ ქართველი ჟურნალისტების მიმართ, ვინც ბანერის ამოღებაში მონაწილეობდა, სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. საოკუპაციო განყოფი ხაზის სიახლოვეს კი ყველაზე მძიმე დღე პარასკევი გამოდგა. მას შემდეგ, რაც პოლიციამ ჟურნალისტებისთვის და ხურვალეთში სტუმრად ჩასული ადამიანებისთვის გზა ჩაკეტა და იქ დამატებით ძალები შეიყვანა, ვითარება დაიძაბა. შეხლა შემოხლა მოხდა პოლიციასა და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრებს შორის, რომლებიც ადგილზე მცოცავი ოკუპაციის გასაპროტესტებლად იყვნენ ჩასულები. დააკავეს თავისუფალი ზონის ხუთ წარმომადგენელი. პოლიციამ ხურვალეთის შესასვლელთან უსაფრთხოების ზომები უფრო გაამკაცრა და ეს რეჟიმი 20 ივლისამდე შენარჩუნდება. ორშაბათს ერთგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგარეში შეხვედრა გაიმართება.
გორიდან გვიამბობდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი იგო გააფციაური, რომელიც თვალს ადევნებს ხურვალეთსა და ზოგადად საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ტერიტორიებზე განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ ამ თემას კვლავაც დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ. კონკრეტულად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სტრატეგიული ინტერესები შეიძლება იკვეთებოდეს საოკუპაციო ხაზის ბანერებთან მომხდარი ინციდენტის გამო. ამის გარკვევას, როგორც გითხარით, რამდენიმე წამში ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევეცდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან ცროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ ცხინვალის რეჟიმის საოკუპაციო ზოლთან განვითარებულ მოვლენებზე საუბრით. რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის შედეგად ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი ხაზის მიღმა აღმოჩნდა. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო სტრუქტურების წარმომადგენლებიც. რა სტრატეგიული ინტერესები შეიძლება იკვეთებოდეს საოკუპაციო ხაზის ბანერების გადმოწევაზე? ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცდება.
10 ივლისს სოფელ ხურვალეთთან საოკუპაციო ხაზის აღნიშნული ბანერი რუსმა მესაზღვრებმა ისეთ ადგილზე დაამონტაჟეს, რომ ბაქოს უფსის ნავთობსადენის ერთ-ერთი მონაკვეთი თბილისის მიერ არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ცხინვალის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ მოუწოდა მილსადენის ოპერატორ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმს ბაქოს უფსის მილსადენის თემაზე მოლაპარაკებები ცხინვალთან აწარმოოს. მილსადენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სანაცვლოდ ტრანზიტის საფასურის გადახდის შესახებ ისაუბრეს ცხინვალის ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებმაც. თუმცა ბრიტიშ პეტროლიუმში აღნიშნავენ, რომ კომპანია შესაბამისი ხელშეკრულების მიხედვით მოქმედებს და მას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მთავრობის მიმართ. თავის მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლება პასუხისმგებელია ნავთობსადენის უსაფრთხოებაზე. მართალია ჯერჯერობით ბაქოს უფსის ექსპლუატაცია ინციდენტების გარეშე მიმდინარეობს, მაგრამ უკვე მისი მეორე მონაკვეთი აღმოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამ ფაქტს განსაკუთრებით საგანგაშო უწოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმა. 16 ივლისს მისი სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
შევიტყვევ უაღრესად შემოშფოთებელი ინფორმაცია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის ცალმხრევად შეცვლისა და იქ უწყვეტად მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები ახორციელებენ. განსაკუთრებით საგანგაშოა ის გარემოება, რომ ეს ქმედებები ხორციელდება ბაქოს უფსის მილსადენის სიახლოვეს, რომელსაც გადამწყვეტი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის.
საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარე პროცესში ევროსტრუქტურების შეშფოთების საფუძველს ხედავენ ქართველი ანალიტიკოსებიც. ისინი იმ მოტივაციაზე მსჯელობენ, რომელიც საოკუპაციო ძალებს შეიძლება ამოძრავებდეს. მაგალითად, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე ძირითად ვერსიას აყალიბებს და ერთ-ერთი ასეთი ვერსია თურქმენული გაზის შესაძლო ტრანზიტს უკავშირდება.
თურქეთის ბოლო ხანებში ამჟამად საკმაოდ დამოუკიდებელ პოზიციებს რუსეთისგან და რუსეთში შეიმჩნევა, რომ თურქმენეთის გაზი არ წარმოვიდეს საქართველოზე. საქართველოს გავლით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ჭირდება ამ რეგიონის მნიშვნელობის და მისი უსაფრთხოების დეგრადაცია უბრალოდ. ანუ აჩვენებს, რომ საქართველოს გაყვანილი ნებისმიერი გაზსადენი ან ნავთობსადენი არ იქნება ისეთ გარანტირებულად დაცული.
როგორც ცნობილია, გაზაფხულზე გადაწყდა მუშაობის დაწყება სამართლებრივ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომელიც მოამზადებს ნიადაგს ბუნებრივი აირის თურქმენეთიდან ევროკავშირში ტრანსპორტირებისთვის სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის გამოყენებით. სამხრეთის დერეფნის საკვანძო შემადგენელია საქართველო, რომლის გარეშეც თურქმენეთის გაზის მარაგების რუსეთის ალტერნატიული მარშრუტით ტრანსპორტირება თითქმის შეუძლებელია. სწორედ ამ საკითხზე მოლაპარაკებას უკავშირდებოდა თბილისში თურქმენეთის პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელიც საოკუპაციო ზოლთან განვითარებულ მოვლენებამდე ორი კვირით ადრე შედგა. გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სატრანსპორტო და ენერგოდერეფანი, რომელიც თურქმენეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს მოიცავს, დიდი პოტენციალის მატარებელი უნდა იყოს.
დაგეგმილია შეიქმნას კასპიისა და შავი ზღვის ქვეყნების სამხრეთ კავშირის დერეფანი, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და თურქმენეთის ეკონომიკის ზრდას. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქმენეთის მიდგომები საერთაშორისო არენაზე მსგავსია.
გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას კასპიისა და შავი ზღვის აუზის ენერგოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ლიანა ჯერვალიძე აღნიშნავს, რომ ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის აუცილებლობის შესახებ მოლაპარაკებები მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობები დაიძაბა.
მანამდე ევროკომისია სთავაზობდა აზერბაიჯანს და თურქმენეთს, თქვენ ორმა ქვეყანამ ააშენეთ გასადენი და მოახდინეთ გაზის ტრანსპორტირება. ახლა ევროკომისიის პოზიცია არის შეცვლილი. ევროკომისია ამბობს, რომ ჩვენ ერთად ავაშენოთ გასადენი და აღნიშნიდან გამომდინარე ევროკომისიამ მზად არის გაინაწილოს თავისი კომპანიების მონაწილეობის საშუალებით, გაინაწილოს როგორც რისკები, პასუხისმგებლობა, ასევე ამ გასადენის აშენების შედეგად მიღებული დადებითი შედეგები. დაახლოებით ჩვენახევრის წინ მხარეებმა ევროკომისიის მხარდაჭერით აზერბაიჯანმა, თურქმენეთმა და თურქეთმა ევროკომისიასთან ერთად ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ტრანსკასპიური გასაშენების აშენების შესახებ. ამ პროცესს მიუერთდა საქართველო.
ამ ძალისხმევის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებად მიიჩნევენ ექსპერტები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საზღვრის გადმოწევის პროცესს. მაგრამ როგორ ჩანს, სამხრეთის დერეფნის მონაწილეებისა თუ ინვესტორების გეგმებს ეს ჯერჯერობით ვერ ცვლის. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე ბრიტიშ პეტროლიუმი ბაქო სუფსის მილსადენის განახლებასაც კი აპირებს და იგი ზოგიერთი მონაკვეთის მარშრუტის შეცვლასაც არ გამორიცხავს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ ხურვალეთთან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზთან შექმნილ ვითარებაზე ცოტა მოგვიანებით უკვე სატირული პროგრამის ფარგლებში ვისაუბრებთ. ლაშა ბუღაძე სატირულად შეხედავს ამ პრობლემას.
ვუსმენ ჩემი მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებს და ისეთი განცდა მაქვს, რომ მტრების წევლის გარდა აღარც არაფერი დაგვშენია. შერიგების მინისტრის განცხადებები ზოგჯერ საწყალი ნოე ჟორდანიას სიტყვებს მაგონებს. აჰ, ლენინი როგორ მომატყუებდაო.
ამ და სხვა მოსაზრებებს ლაშა ბუღაძე გაგვაცნობს მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I like to cha-cha in a Latin bar, yeah, with a Dominican and reasonable time. Spanish cuisine you prepare, you're beautiful, yeah. We're just moving in there.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას „პარალელურ რეალობას“.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კვირას თავისუფლების დღიურებს გავგვაცნობს ნინო კვარაცხელი და აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ლაშა ბუღაძეს, რომელიც სატირიკოსის თვალით შეაფასებს იმ პრობლემას, იმ ნებათა ღელვას, რომელიც მოყვა საოკუპაციო ზოლთან სოფელ ხურვალეთში საპროტესტო აქციას და განსაკუთრებით საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას. მოგსმენთ ლაშა ბუღაძეს.
მილიონობით მაწყევარი. ეს სიტყვები ადრეც ამკუიატებია, მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ხურვალეთამდე გამოჭიმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, თავში სულ ნოდარ დუმბაძეს გმირის რიტორიკული ფრაზა მიტრიალებს: რაც მე ჰიტლერს ვწევლი, კიდევ როგორ არის ცოცხალი. ჩასვით ჰიტლერის მაგივრად პუტინი და დარჩენილი საქართველოს მასშტაბით 3 მილიონ მწყევლელს, ხოლო უკრაინის და სხვების შათვლით სულ ცოტა მის 50 მილიონამდე მაწყევარს მიიღებთ. დავუმატოთ ამას თავად ანტიპუტინისტური რუსეთის 14%-ს და მივხვდებით, რომ შტამბეშტავ ძალასთან ქონია საქმე. დარწმუნებული ვარ, მას ისეთი ირიბი პუტინისტებით წყევლიან, როგორიც სულახალხანს მოსკოვში წასული, ოღონდ კაცმა არ იცის, ვისი სახელით მოლაპარაკე ქართული პოლიტიკის 5%-იანი დედოფალი და მთელი ეს ქსენოფობიურ ფაშისტოიდური შპანა, ასაბალდასავალი და მისთანებია. დარწმუნებული ვარ, მას ისეთი ირიბი პუტინისტებით წყევლიან, როგორიც სულახალხანს მოსკოვში წასული, ოღონდ კაცმა არ იცის, ვისი სახელით მოლაპარაკე ქართული პოლიტიკის 5%-იანი დედოფალი და მთელი ეს ქსენოფობიურ ფაშისტოიდური შპანა, ასაბალდასავლები და მისთანებია. პირველი სავარაუდოდ იმის გამო, რომ საკმარის ფულს და გარანტიებს ვერ იღებს კრემლის შაჰბასისგან, ხოლო მეორენი იმის გამო, რომ კრემლმა როგორღაც ჯერაც ბოლომდე ვერ მოსპო მათი უიღბლობისა და უბედურების მთავარი მიზეზი: დამოუკიდებელი საქართველო. საზღვრები მარტო ქართლში არაა გადმოწეული. კრემლის ბანერები შუაგულ თბილისში, ამათ ოფისებში, ტელევიზიებში და გაზეთებშიც მყარად არის ჩაბეტონებული. თუმცა რამდენი ფულიც არ უნდა მისცი ასეთებს და რამდენჯერაც არ უნდა დაუბომბო, ქვეყანა მაინც მეტი და მეტი უნდება. კიდევ გადმოწიე საზღვარი, კიდევ დაგბომბე, კიდევ უფრო მეტი დაგვარჭე, უფრო მოგვაწექი. ვუსმენ ჩემი მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებს და ისეთი განცდა მაქვს, რომ ტრების წევლის გარდა აღარც არაფერი დაგვრჩენია. შერიგების მინისტრის განცხადებები ზოგჯერ საწყალი ნოე ჟორდანიას სიტყვებს მაგონებს: აჰ, ლენინი როგორ მომატყუებდაო. ხოლო მილის გადმოწევის ბრძნული გამოსავალი მხოლოდ დიდი ტაქტიკოსის თავში თუ დაიბადებოდა. ერთი ესაა: ბიპი კი გადმოწევს მილს, მაგრამ ჩვენ სადღა ჩავიჩოჩოთ? განა ბრძოლოს და ომობანას ვითხოვ, ან რა აზრი აქვს? ჯერ ერთი ფიზიკური ძალით ყოველთვის დაგჯობნიან და მეორეც 4ჯერ რომ ვიომეთ მოვიგეთ რამე. მაგრამ ეს კი მაინც მაოგნებს, რატომ ვერ ხედავ ჩვენი უნიჭო მთავრობის აქტიურობას? რატომ არ ჩადის ეს ხალხი ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებულ საზღვისპირა რეგიონებში? რატომ არ გაყვირიან ყველგან საზღვრების შესახებ? ან ეს მუდმივ ნირვანაში მყოფი ქართული საელჩოები რითი არიან დაკავებულები? თითსარ გაანძრევენ, ოღონდ კი დაჟჯადი და შენიშვნადი ინიციატივა არ გამოუვიდეთ რამენაირად? ოკუპაციასთან ბრძოლა ყოველდღიური საქმიანობაა. ყოველდღიური 30-წლიანი საქმიანობის შედეგი იყო გაყოფილი გერმანიის გაერთიანება და შუა ბერლინში აშენებული კედლის დაშლა. საბჭოთა რუსეთს ფაქტობრივად თავად მოუხდა მთელ ბერლინზე გადაჭიმული კედლის დანგრევა. ოდესღაც აქაც მავთულ ხვართები ჰქონდათ გაბმული, მაგრამ დღეს ჩვეულებრივი და ლამაზი ბერლინური ქუჩებია. აქ აღარც საბჭოთა კავშირია ახლა და აღარც არავის ეშინია, რომ მოულოდნელად ვიღაცას საბჭოთა ბლოკში გადაიტაცებენ, როგორც ქართლის სოფლებში შვებიან ახლა. თუმცა ეს დაუღალავი, მშვიდი და თანმიმდევრული შრომის შედეგად მოხდა. ჩვენც ასე გმართებს, რადგან სხვა გზა არა გვაქვს. იმპერიები დაქცეულან, ხოლო საქართველო ყოველთვის იყო, არის და იქნება. მახსოვს ერთმა მხცოვანმა პოეტმა მითხრა ოდესღაც: კარგი რა, სტალინიც არ ყოფილა სულ. ც და სულ ამ წინადადებაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თქვენ მოისმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18:30 თბილისის დროით. გაცემას ახლა განვაგრძობთ ახალი ამების მორიგი გამოშვებით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ თემებს, რომლებიც გაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ. მაშასე ახალი ამბებია ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარელის რაიონის სოფელ კნოლევიდან 53 წლის მამაკაცი გაიტაცეს საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ენუქიძე ადასტურებს. ეს საკითხი ორშაბათს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ერგნეთში დაგეგმილ რიგარეშეს შეხვედრაზე განიხილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის შიგნით მოქმედი დესტრუქციული ძალები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყების წინ ცდილობენ სიტუაცია განსაკუთრებით დაძაბონ. პრემიერ-მინისტრმა პოლიციას მოუწოდა, რათა გადაჭრით იმოქმედოს ასეთი პროვოკაციული ელემენტების წინააღმდეგ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრო ბარნოვი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება პანიკაშია და ცდილობს რეპრესიებით შეაჩეროს მოქალაქეთა საპროტესტო ტალღა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მოღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავ რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ხამენეი მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულს შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი სრულად შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. საბერძნეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის ეკონომიკის გადასარჩენად შემუშავებული ევროკავშირის გეგმა ჩასაფუშავად არის განწირული. სამი სამოქალაქო პირი და ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპნენ განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 115 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადთან ახლო მდებარე ქალაქ ხან ბანი საადის ხალხმრავალ ბაზარში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი ტერაქტის შედეგად. იერიშზე პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედმა ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ აიღო. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გრძელდება. გრძელდება იგი საქართველოს შეცვლილი ბიუჯეტის გარშემო საუბრით. შეცვლილი ბიუჯეტის პროექტით, რომელსაც პარლამენტის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა, ზოგ სახელმწიფო უწყებას დაფინანსება შეუმცირდება სხვების გაზდის ხარჯზე. საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელსაც ბიუჯეტის პროექტს მხარი არ დაუჭირა, აცხადებს, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი შეიკვეცა, რაც ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებზე მოახდენს გავლენას. რა დააკლდა და არის ხარჯზე ქვეყნის ბიუჯეტს და რამ განაპირობა ცვლილებები 2015 წლის საფინანსო დოკუმენტში? ნინო ხარაძე გიამბობთ ამის თაობაზე.
ქვეყნის ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების საფუძველი დეპუტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განუმარტა და ამ მთავარ განმაპირობებელ მიზეზად საერთაშორისო და განსაკუთრებით რეგიონში მომხდარი ეკონომიკური ცვლილებები დაასახელა, რამაც ეროვნულ ვალუტაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ აქტივობაზეც იქონია გავლენა, რის გამოც წლის დასაწყისში დაგეგმილი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველი კვარტლის მონაცემებით და სამომავლო პროგნოზით 2%-ამდე შემცირდა და დოლართან მიმართებით ლარის 1.94-ზე დაგეგმილ ბიუჯეტშიც ლებები გახდა აუცილებელი.
შემოსულობების ნაწილი ზრდახდება 25 მილიონი დოლარით. ამ თანხის დახარჯვას არ ფიქრობთ ჩვენ, ეს თანხა გროვდება ბიუჯეტის დეპოზიტებზე, რის გამოც ხარჯვის ნაწილი, რაც იყო 9.575 მილიონი დაგეგმილი, რჩება უცვლელი. ამ მიმართულებით ცვლილებები არ გვხვდება. სამინისტროებში თანხების გამოთავისუფლება და აღნიშნული თანხები მიემართება უფრო საჭიროების, რაც უფრო მეტი საჭიროება არის.
შედეგად კი ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის თანახმად 200 მილიონი ლარით მცირდება საგადასახადო შემოსავლების გეგმა. თუმცა ამ დანაკლისის შევსება სხვა წყაროებიდან მისაღები თანხების ხარჯზე ხდება და ამდენად ძირითადი პარამეტრები მნიშვნელოვნად არ მცირდება. ამასთან შესწორებული ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით უცვლელი რჩება სოციალური ხარჯები. ბიუჯეტში არა ცვლილებების შეტანას, არამედ მის შეკვეცას უწოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია ცვლილებებს და ხელისუფლებას მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციების შეუსრულებლობაში დანაშაულებს. ამასთან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, ხელისუფლებას ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების რესურსი ბოლომდე არ გამოუყენებია.
აგ არის განათლების პროექტები, მათ შორის სახელმწიფოების დაბეჭდვასთან დაკავშირებით, აქ არის გზის პროექტები, მთელი რიგი მონაკვეთები, რომელიც რეაბილიტაციის ქვეშ უნდა ყოფილიყო, არის შეკვეცილი და შემცირებული. როდესაც პროგრამა მცირდება, პროგრამა იკვეცება, ამას ქვია პროგრამის სეკვესტრი.
Organizacija Momovlis iniciativebis khemzvanelis Levan Alapishvilis tkmit byudzhetis korrektireba gardauali iqo da es unda momxtariqo. Aris tu ara es sekvestri tu svaram Levan Alapishvils aks pasuxi rom faktia saerto motsulobis byudzhetis shemtsirda, aseve sheitsvala byudzhetis parametrebi.
Ანუ სოციალური ხარჯები, ჯანდაცვის ხარჯები, ამ ტიპის ხარჯებს არ ეხება შემცირება. ეს არის ბიუჯეტის ცვლილება და საბიუჯეტო პარამეტრების ცვლილება შემცირების თვალსაზრისით. ამავე დროს პრიორიტეტების შესაბამისად შემცირების კვალობაზე ხარჯების გადანაწილება დაუშვათ ერთგან შესაძლებელია იყოს ზრდა, მაგრამ ეს ზრდა გამოწეულია არა ახალი წყაროების გაჩენით, დამატებით შემოსავლების გაჩენით, არამედ სხვა ნაწილში საბიუჯეტო პარამეტრის ხარჯების შემცირებით. ასე რომ გადანაწილება და საბიუჯეტო პარამეტრების შემცირება არის ის, რაც შეიძლება ეწოდოს მიმდინარე პროცესს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი ამბობს, რომ ბიუჯეტის მოცულობა იგივე დარჩა და თანხები მის მუხლებს შორის გადანაწილდა. ამის აუცილებლობა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და ეროვნული ბანკი ცხედავდნენ.
მაგრამ რეალურად ჩვენ როგორც ნახეთ, შეამცირეს ადმინისტრაციული ხარჯები, სოციალურ ესე ვთქვათ ხარჯებს ნაკლებად შეხედვია ეს ესე ვთქვათ გადანაწილების პროცესი და ძირითადად ესენი მიმართეს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. საკულა კაპიტალური ხარჯების სპეციალურ მუხში ესენი ეს გადანაწილება არ ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ეს მაინც მოხმარდება შესაბამის ინფრასტრუქტურას, ანუ იგივე არის რაც კაპიტალური ხარჯები. რაც მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკისთვის, ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის ძალიან ცირედი, მაგრამ უარყოფითი ფაქტორი ნამდვილად არ არის. უფრო დადებითი ფაქტორია ცირეზე გავლენა საკურველ ექნება.
რამაზ გერლიანი ხელისუფლებას უფრო თავიდანვე სამინისტროებისთვის გათვლილი ბიუჯეტის არასწორ დაგეგმარებაში ადანაშაულებს, თუ სამინისტროებს ამხელა ბიუჯეტი თავიდანვე არ სჭირდებოდათ და ახლა ჩამოაჭრეს, გამოდის, რომ ეს თანხები სამინისტროებისთვის ზედმეტი იყო და თუ სჭირდებოდათ, მაშინ მათთვის ამ თანხების ჩამოჭრა მათ მობილობაზე და ეფექტურობაზე მოახდენს უარყოფით გავლენას. თუმცა რამაზ გერლიანის თქმით, ბიუჯეტის სეკვესტრი წლის ბოლოსთვის სავარაუდო არ არის, ვინაიდან მეორე კვარტალში მოსალოდნელია ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. იქ საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ფონდის სოციალური პარტნიორობა 3000 ლარი დააჯარიმა. მოსამართლე ლაშა თავარტკილაძის გადაწყვეტილებით ქობულეთის გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის პანსიონი ლიცენზია საჭიროებს. თანხა 3000 ლარი თითქოს არ არის დიდი, მაგრამ ამ საქმემ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. თუ რატომ, ამას ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი აჭარაში.
ქობულეთში მაზნიაშვილის სახელობის სკოლა პანსიონის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებულია. სკოლა პანსიონი შესაძლოა დაიხუროს. მოსამართლე ლაშა თავარტკილაძემ საქმესთან დაკავშირებით თქვა, რომ დარღვევები გამოიკვეთა. საქველმოქმედო ფონდ სოციალური პარტნიორობა 3000 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ფონდის სარჩელი სამედიცინო რეგულირების სახელმწიფო სააგენტოს წინააღმდეგ არ დააკმაყოფილა. ამასთან მოსამართლე ლაშა თავარტკილაძემ გადაწყვიტა, რომ ქობულეთის გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის პანსიონი ლიცენზიას საჭიროებს.
სოციალური პარტნიორობის საჭიროები არ დაკმაყოფილებს უცხოელ საბჭოს საჭირო სამეცნიერო სამეცნიერო საქმეების სახელმწიფო სააგენტოს 2015-2012 გადგენილი ადმინისტრაციული საქმეების შეფარდების შესახებ.
ქობულეთში ფონდ სოციალური პარტნიორობის მიერ დაფუძნებული ბავშვთა პანსიონი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტომ 2015 წლის თებერვალში დააჯარიმა. პანსიონმა დროებით მუშაობა შეაჩერა. დაჯარიმების მიზეზი იყო არალიცენზირებული საქმიანობა პანსიონის მხრიდან. ლიცენზიის შესახებ კანონში წერია, რომ თუ არის საქმიანობა არალიცენზირებული, პირველ რიგში ეძლევა გაფრთხილება და შემდეგ ჯარიმდება. ასე განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თებერვალში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა. კითხვაზე, თუ რა ბედიელოდა ამჟამად პანსიონში მდგომ ბავშვებს, მარი წერეთელმა უპასუხა, რომ პანსიონის საქმიანობა აუცილებლად უნდა შეჩერებულიყო. ბავშვების მდგომარეობა შეესწავლათ და ამასავე სასურველი იქნებოდა, თუ ბავშვებს ისევ ბიოლოგიურ ოჯახებს დაუბრუნებდნენ. სასამართლოს გადაწყვეტილება სამარცხვინოს უწოდებს და პანსიონის დახურვას არაპირებს ფონდის სოციალური პარტნიორობა დირექტორი, უფრო მეტიც გიორგი ქვრივიშვილი სამომავლო აჭარაში სხვა პანსიონების გახსნასაც გეგმავს. მოსარჩელე მხარე მოსამართლე ლაშა თავარტკილაძის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ზემდგომ ინსტანციაში გეგმავს. თვლის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ და სასამართლომ ბიუჯეტის შევსების ეფექტური გზა მოძებნეს.
მოცემული სამართლო გადაწყვეტილება აუცილებლად გასაჭირდება და გასაჭირდება ყველა ინსტანციაში. სააპელაციო სამართლოს შეუძლია მიიღოს დამატებითი მტკიცებულების შემთხვევაში გადაწყვეტილება სარჩელი, რომელიც აუცილებლად ჩვენი მხრიდან იქნება. ჩვენ უბრალოდ ბოლომდე დასაკარგი არაფერი არ გვაქვს, მინდა მეტიც უთხრა ამ სამართლეს და ხალხს, რომელიც ჯარიმა გამოწერეს, პირიქით გაგრძელდება პანსიონების გახსნა, გაიხსნება პანსიონები მაღალმთიან აჭარაშიც და მათ მოუწყვით ჯოჯოხეთ.
ლეონიდ ჩერნოვეცკის ფონდმა სოციალური პარტნიორობა საბავშვო პანსიონი ქობულეთში 2014 წლის ნოემბერში გახსნა. ფონდის წარმომადგენელთა განცხადებით, პანსიონი აჭარის რეგიონში მცხოვრებ 50 ბავშვზე იყო გათვლილი, რომლებიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცხოვრობდნენ. ბავშვების აღმზრდელ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილნი იყვნენ კვებით, ტანსაცმლით, ტექნიკითა და სამედიცინო მომსახურებით. მსგავსი საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი სოციალურ პარტნიორობას რამდენიმე წელია თბილისშიც აქვს გახსნილი. რა ბედიელი სამომავლოდ პანსიონში მცხოვრებ ბავშვებს და რას ითვალისწინებს კანონი იმ შემთხვევაში, თუკი ფონდის სოციალური პარტნიორობა პანსიონს არ დახურავს? კითხვებზე პასუხის გაცემა სასამართლოზე მყოფმა სამედიცინო რეგულირების სახელმწიფო სააგენტოს იურისტმა ნინი ვაშაბერიძემ არისურვა. მან მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილება შეაფასა.
მომავალში რა იქნება, იმაზე ვერ გასაუბრებით, რა თქმა უნდა. მე მხოლოდ ვისაუბრებ გადაწყვეტილების შესახებ, ანუ რაც თქვენთვისაც ნათელი არის, ისედაც სოციალური პარტნიორობის სარჩელი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა რეგულირების სააგენტოს გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე ნათელი არის, რომ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლს ესაჭიროება ლიცენზია.
ფონდის სოციალური პარტნიორობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციებში გაასაჩივრებს. დღეისათვის საქართველოში სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი სკოლა პანსიონები აღარ არსებობს, არის მხოლოდ მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები. თუმცა ამის პარალელურად არსებობს რელიგიური პანსიონები, რომლებიც საქართველოს საპატრიარქოსა და სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის პატრონაჟის ქვეშაა. მარტო აჭარაში სამუფთოს 24 სკოლა პანსიონი ფუნქციონირებს, სადაც მოზარდები 24 საათის განმავლობაში იმყოფებიან. ბავშვთა სახლი აქვს ბათუმში საქართველოს საპატრიარქოსაც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио Тависуфлеба.
Радио Тависуфлебис талღებზე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ნიკო ნერგაძე განაგზოს. მან რამდენიმე პუბლიკაციას გადაავლო თვალი, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის აწკი ოდესის გუბერნატორის მოღვაწეობას, თუ რას ფიქრობს ამ სტატიის ავტორი და სხვა სტატიის ავტორი. ამაზე ახლა უფრო ცოტა ნიკო ნერგაძე გეტყვით.
მიშას შეუსრულებელი მისია, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ფორინ პოლისი აქვეყნებს. ავტორი სტატიაში აღწერს პრობლემებს, რომელთა გადაჭრაც დასჭირდება საქართველოს ექს-პრეზიდენტს და ოდესის ამჟამინდელ გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილს. პირველი პრობლემა კორუფცია, რომელთან ბრძოლის დიდი გამოცდილება აქვს სააკაშვილსო, წერს ფორინ პოლისი. თუმცა გამოცემა ყურადღებას ამახვილებს რამდენიმე გარემოებაზე, რომლებიც ავტორის აზრით ძალიან გაურთულებს სააკაშვილს მის ოდესურ მისიას. პირველი, ოდესის პოლიტიკური ლანდშაფტია. ფორინ პოლისი წერს, რომ რეგიონის უდიდესი ნაწილი მულტიეთნიკური რუსულენოვანი მოსახლეობისგან შედგება, რომელთა დიდ ნაწილს სულაც არ ეხატება გულზე კიევის მართველობის ქვეშ ცხოვრება. ამას გარდა, წერს გამოცემა, ქალაქს და მთლიანად რეგიონს რეალურად ის კადრები მართავენ, რომლებიც იანუკოვიჩის დროს გამოჩნდნენ და ხელისუფლების რეალური სადავეები სწორედ მათ უჭირავთ ხელშიო. მათ შორის გამოირჩევა გენადი ტრუხანოვი, ოდესის მერი, რომელსაც ხალხში გენა კაპიტნის სახელით იცნობენ. ეს ის ხალხია, აგრძელებს ფორინ პოლისი, რომლებსაც მიშა სამსახურიდან ვერ დაითხოვს, იმიტომ რომ მათ არჩევითი თანამდებობები უჭირავთ და დიდი ალბათობით ახალ არჩევნებშიც გაიმარჯვებენ. სააკაშვილი კი დანიშნულია. საქართველოში რეფორმების გატარებისას მას მანდატი ხალხისგან ჰქონდა მიღებული. ოდესაში კი პოროშენკოსგან აქვსო, წერს გამოცემა. ავტორი სტატიას ასე ასრულებს. ეს ყველაფერი იმას არ ნიშნავს, რომ სააკაშვილი უნდა უგულებელყოთ. მას უდიდესი ენერგია აქვს და შეუძლია, რომ მოახდინოს სასწაული, რომელიც ასე სჭირდება ოდესას და ჭირდება უკრაინასო. თუმცა, აგრძელებს გამოცემა, მას ამის გაკეთება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლება, თუ ბოლომდე იქნება ჩართული თავისი ახალი საქმის რთულ რეალობებში. მიშა კი გამუდმებით ახსენებს ხოლმე, რომ საქართველოში დაბრუნებას გეგმავსო. რაც წერს ავტორი, ცინიკურ და პრაქტიკულ ოდესელებზე კარგ შთაბეჭდილებას ნამდვილად არ ახდენსო. ესაც შეეხებოდა საქართველოს. ამერიკული პრესა კი ყველაზე დიდ ყურადღებას გასულ კვირას ირანს და მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ შეთანხმებას უთმობდა. გაგაცნობთ რამდენიმე პუბლიკაციას, სადაც ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული განსხვავებული შეხედულებებია გადმოცემული. ვაშინგტონ პოსტი აქვეყნებს ჩარლზ კრაუთჰამერის მოსაზრებას: უარესი ვიდრე წარმოგვედგინა. ასეთია სტატიის სათაური. კრაუთჰამერის შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების კაპიტულაციას უწოდებს. ავტორის აზრით, ობამას მიერ მიღწეული შეთანხმება საშუალებას აძლევს ირანს იარაღით ივაჭროს, ეკონომიკურად გაძლიერდეს და კვლავ გააგრძელოს მუშაობა ბირთვულ პროგრამაზე. კრაუთჰამერი ხაზს უსვამს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო ამ შეთანხმებას რამდენიმე დღეში განიხილავს. ამერიკის კონგრესი კი მას სექტემბერში უყრის კენჭს. რაც წერს ავტორი, იმას ნიშნავს, რომ კონგრესში განხილვას დიდი მნიშვნელობა აღარ ცეკნება. ამერიკამ სანქციები სულ რომ ძალაში დატოვოს, ევროპა, ჩინეთი და რუსეთი მათ აღარ შემოიღებენ. რაც იმას ნიშნავს, წერს ავტორი, რომ ირანს ეკნება მეტი ფული. ის გახდება ლეგიტიმური საერთაშორისო მოთამაშე და ამ დროს მისი ბირთვული პროგრამის შეჩერება გაცილებით უფრო სარისკო იქნებაო. კრაუთჰამერის სტატიას ასე ასრულებს: ეს იქნება ობამას ტრიუმფი, მისი მემკვიდრეობა და ჩვენ კი მის შედეგებს 10 წლეულების განმავლობაში მოვიმკითხო. ვაშინგტონ პოსტში ასევე წაიკითხავთ ფარიდ ზაქარიას მოსაზრებას, რომელიც ირანის ბირთვულ შეთანხმებას სხვა ჭრილში განიხილავს. სტატიის სათაურია: არ უნდა ველოდოთ, რომ ირანი ერთ ღამეში შეიცვლება. ზაქარია წერს, რომ ობამა ბირთვულ ხელშეკრულებაზე ლაპარაკისას ხაზს უსვამს, რომ ეს მხოლოდ ბირთვულ საკითხებზე შეთანხმება და ერთი კონკრეტული პრობლემის გადაჭრას ისახავს მიზნად. თუმცა წერსფარი ზაქარია თვლად ასეც არ არისო. მას შედარებისთვის მოხავს 1971 წელს ნიქსონის ადმინისტრაციასა და მაო ძედუნის ჩინეთს შორის დაწყებული მოლაპარაკებები. ერთალია წარსატორი მაშინ მაო არ გაყვიროდა სიკვდილი ამერიკასო, მაგრამ ის მხარს უჭერდა არერთ ძალადობრივ რეჟიმს აზიაში, მათ შორის ვიეტნამში. მაშინ წერსფარი ზაქარია ნიქსონს აკრიტიკებდნენ, რომ ჩინეთს მან ბევრი რამ დაუთმო. და მართლაც რაღაც ხნის განმავლობაში ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაში ბევრი არაფერი შეცვლილაო. თუმცა გავიდა 7 წელი და დენ სიაოპინმა მაოს პოლიტიკა სრულებით შეცვალა და ჩინეთი ახალ გზაზე დააყენა. ფარი ზაქარია წერს, რომ ირანსა და მაშინდელ ჩინეთს შორის პირდაპირი პარალელების გავლება არ შეიძლება, მაგრამ მსგავსებების არ დანახვაც შეუძლებელიაო, ამბობს ის. ფარი ზაქარია წერს, რომ ირანში უახლოეს ხანებში ცვლილებები არ მოხდება, ისევე როგორც ჩინეთში არ მომხდარა, ისევე როგორც არ ხდება კუბაში. მაგრამ, აგრძელებს ავტორი, თუ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში იქნება მეტი კონტაქტი, მეტი კომუნიკაცია და მეტი კაპიტალიზმი ირანსა და გარე სამყაროს შორის, მაშინ ეს ძალას მიანიჭებს იმ ირანელებს, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის ბედს თანამედროვე მსოფლიოში ხედავენ და არა მის წინააღმდეგო. წერს ფარი ზაქარია სტატიაში, რომელიც ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა.
ნიკო ნერგაძე, გაგასმოთ. მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, იგი ირანთან დაკავშირებით ფარი ზაქარიას სტატიით დასრულდა და ირანთან დაკავშირებული ერთ ინფორმაციასაც გაგაცნოთ. ირანის უზნეეს ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის შეერთებული შტატების ოპონენტად. ირანი არავის მისცემს უფლებას შელახოს რევოლუციური პრინციპებიო, უთქვამს ხამენეის 18 ივლისს ეიდალ ფიტრის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისძიებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ მიმართვაში. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
წელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და საინფორმაციო გაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას.
სიუჟეტში ამერიკელი პიანისტისა და კომპოზიტორის ჯონ მედესკის ტრიოს შესახებ საუბრობდი. 1996 წლის ალბომზე შექმენზე შევჩერდი, რომლის გამოცემის შემდეგ დიდი ჯაბა ასი გამართა, თუ რომელ ჟანს მიეკუთვნებოდა დისკზე წარმოდგენილი მასალა. კრიტიკოსების ნაწილმა ინსტრუმენტული ფანკისა და ავანგარდული ჯაზის სინთეზად მოიხსენია. ზოგმა ორნეტ კოლმენისეული თავისუფალი ჯაზისა და ჰიპ-ჰოპის შერწყმად მონათლა. საერთო ჯამში კი სტილისტიკური მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე ჯგუფს თანამედროვე ჯემ ბენდის სტატუსი განუსაზღვრეს. თავად ჯონ მედესკი სამგვარი მიდგომა დიდად არ ეპიტნავება. პიანისტის თქმით, მთელი კარიერის მანძილზე იმპროვიზაციულ ხელოვნებას ემსახურება და სპონტანური მუსიცირების მომხრეა. ამ ფონზე კი მისი ნამოქმედების უბრალო ჯემინგად მოხსენიება შეურაცხყოფად მიაჩნია. მართლაც მეტად რთული გახლდათ ტრიოს მუსიკის ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში მოქცევა, რადგან როკი ჰიპ-ჰოპური რიტმებით იყო გაჯერებული. ფრი-ჯაზი პოსტ-ბოპს ერწყმოდა, იკვეთებოდა ბრაზილიური, აფრიკული, იამაიკური ტრადიციული მოტივებიც. 90-იან წლებში კი, როცა მედესკის კლავიშმა ელექტრონული ჟღერადობა შეიძინა, მუსიკამ ბლუზის, გოსპელისა და სოულის ელემენტებით შეიძინა. ამჯერად ჯგუფის დისკოგრაფიიდან რამდენიმე საინტერესო პროექტს გამოვყოფთ. The Dropper 2000 წელს ბრუკლინში ტრიოს პირად სტუდიაში ჩაიწერა. საინტერესოა, რომ მუშაობის პროცესში მოწვეული მუსიკოსებიც ჩაერთნენ. მაგალითად, სანრას ანსამბლის ყოფილი საქსოფონისტი მარშალ ალენი, ასევე ამერიკელი ავანგარდისტი გიტარისტი მარკ რიბო, რომელიც ჯონ ზორნისა და ტომ უეიცის ხშირი პარტნიორი ბრძანდება. რაც შეეხება ჰიპ-ჰოპ სამყაროში ცნობილ პროდიუსერ სკოტ ჰარდის, მან ალბომის ფრიჯაზული ხაზი საცეკვაო რიტმული სტრუქტურებით გაამდიდრა. 2004 წლის ალბომი End of the World Party მუსიკოსებმა სრულიად ახალი ბგერითი ეფექტებით გაალამაზეს. ჯონ მედესკი მის არსენალში არსებული ყველაზე ეგზოტიკური ინსტრუმენტი, პოლიფონიურ ელექტრომექანიკური ორღანი, მელოტრონი გამოიყენა, ხოლო კრის ვუდმა ბას-გიტარის ნაცვლად კონტრაბასი მოიმარჯვა და ეფექტური, ლაკონური სოლო პარტიები იმეტყველა. მასალის ჩაწერაში მონაწილეობა ზემოხსენებულმა მარკ რიბომაც მიიღო, რომელმაც 70-იანი წლების ჯაზ-როკ ფიუჟენის განწყობა შემოიტანა. მიუხედავად ამისა, როკის მარტივი რიტმულ ჰარმონიული სტრუქტურებისგან განსხვავებით, End of the World Party ჰარმონიულად მდიდარი და კომპოზიციურად უფრო დახვეწილი ნამუშევარი გამოდგა. წელს ნიუ-იორკული ხმისჩამწერი სტუდიის Little Monster Records-ის პროდიუსერმა Keit Hyman-მა ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა, რომელიც ბავშვებში ჯაზისადმი ინტერესს გააღვივებდა. პროექტის განხორციელება მედესკის ტრიოს ანდეს. არტისტებმა პატარების მოხიბლა მარტივი სასმენად საამოდო მხიარული მუსიკით სცადეს. შედეგად გამოვიდა ალბომი Let's Go Everywhere, რომელმაც კრიტიკოსების მოწონება დაიმსახურა. მიუხედავად მისი ბავშვური ბუნებისა, ტრიოს შემოქმედებაში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნამუშევრად შეაფასეს და ჯაზის სახელმძღვანელოდ მონათლეს. საინტერესოა ისიც, რომ დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა ამერიკელმა მუსიკოსმა და მსახიობმა ჯონ ლურიმაც მიიღო, რომელსაც ჯგუფ The Lounge Lizards-დან და ჯიმ ჯარმუშის ფილმებიდან მიიღო.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ ვახო ხვიჩიას საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან რამდენიმე წუთში. შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Let's go everywhere.